τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, πάντοτε με την προσπάθεια να αποδεχθούμε και να βιώσουμε τις αλήθειες που αναβγίζουν από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Και στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Πάντοτε και σε κάθε παροιμία που παρουσιάζει ο παροιμιαστής, ο προφήτης, μας δίνει αλήθειες τις οποίες δεν έχουμε προσέξει και δεν έχουμε εμβαθύνει. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ανεβάθυναν και τους οποίους χρησιμοποιούμε τώρα στην ερμηνεία και την απόδοση και το σχολιασμό των παροιμιών, σκάβουν εις βάθος και βρίσκουν αυτές τις αλήθειες τις οποίες μετέφεραν στη ζωή τους, γι' αυτό και αγίασαν. Η προσπάθειά μας λοιπόν δεν είναι μόνο να αποκομίσουμε γνώσεις από την Αγία Γραφή. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις για να έχουμε και μέσα στην ψυχή μας γαλήνη και χαρά και ευτυχία, ακόμη και μέσα στον πόνο της ζωής, αλλά να βαδίζουμε σωστά το δρόμο της σωτηρίας και να χαιρόμεθα αιώνια μετά του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων μας. Στο 15ο στίχο ο προφήτης μας λέει: «Ο δικαστής, ο οποίος κρίνει και καταδικάζει τον άδικον, το δίκαιον ως άδικον, και τον άδικον ανακηρύσει δίκαιον, ακάθαρτος». Πρώτον, είναι ακάθαρτος, λέει. Τι άλλο είναι? Αποκρουστικός και μισητός ενώπιον του Κυρίου. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλές φορές μέσα στη δικαιοσύνη, αυτή τη βαθυτάτη αρετή, η οποία αποτελεί και μία από τις ιδιότητες του Κυρίου μας, ο Θεός είναι δίκαιος και δικαιοσύνη συγάψη, και δικαιοσύνη μάθεται οι νικούντες επί της γης, και κάθε άνθρωπος έχει στο βάθος της ψυχής του την αίσθηση και την έννοια της δικαιοσύνης, γι' αυτό όταν αδικείται επαναστατεί. Τώρα μέσα στον κόσμο δεν είναι μερική, υπάρχει δικαιοσύνη όπου δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Μέσα σε ένα μέτρο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος εκφράσεως δικαιοσύνης, αλλά οι δικαστές και όσοι ασχολούνται γύρω από κάποια δίκη πρέπει να έχουν φόβο Θεού. Εάν έχουμε σήμερα και κάθε εποχή ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ως μάρτυρες, ψευδομάρτυρες, και τότε ο δικαστής βγάζει απόφαση αθωωτική για τον ένοχο και ενοχοποιητική για τον αθώο. Πόσοι βρίσκονται μέσα στη φυλακή και εκ των εστέρων αποδεικνύεται ότι είσαι αναθώοι και βγαίνουν μετά από χρόνια ως αθώοι. Εδώ λέει ο προφήτης, ο δικαστής, ο οποίος κρίνει και καταδικάζει τον δίκαιο ως άδικο. Και τι άλλο κάνει? Και τον άδικον ανακηρύσει δίκαιο, είναι ακάθαρτος. Γιατί εκτός των παραπλανητικών τα οποία προσκομίζουν οι ψευδομάρτυρες, ο δικαστής έχει ιερή υποχρέωση να μελετάει τη δικογραφία με φόβο Θεού, να προσπαθεί να βλέπει πώς εκφράζεται κάθε μάρτυρας και αν έχει μέσα του το δίκαιο ή όχι, διότι παρουσιάζονται και μέσα στη δίκη άνθρωποι, μάρτυρες, οι οποίοι έρχονται σε συγκρούσεις με τον εαυτό τους και αποδεικνύονται ψευδομάρτυρες και δικάζονται. Έχει ιερή την υποχρέωση να προσεύχεται, να τον φωτίσει ο Θεός πώς θα αποδώσει το δίκαιο. Γιατί είναι ακάθαρτος? Διότι δεν έχει ζητήσει πρώτον τη βοήθεια του Θεού Δεύτερον, διότι ενδέχεται να χρηματίζεται, πόσα σκάνδαλα αποκαλύφθηκαν και αποκαλύπτονται καθημερινά δικαστών. Τρίτον, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν στη Θεία Δικαιοσύνη, διότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Αυτά όλα δεν αφορούν όλους τους δικαστάς. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και διαμάντια δικαστάς, οι οποίοι αποδίδουν την αλήθεια, οι οποίοι είναι θεοσεβείς. Αλλά εδώ μας λέει ο προφήτης για τους δικαστάς οι οποίοι έχουν μέσα ενοχή, είναι ακάθαρτοι, τι είναι ακόμη, αποκρουστικοί και μισητοί από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μισεί την αδικία και είναι αποκρουστικός ο άδικος άνθρωπος στα μάτια του Θεού. Γενικώς τώρα μπορούμε να πούμε όχι μόνο δικαστής, αλλά οποιοδήποτε μέσα στη ζωή, όταν προσπαθεί να αποδώσει κάποιο δίκαιο μέσα στην οικογένεια, πρέπει να έχει τον φόβο του Θεού, πρέπει να παίρνει ο ένας τη θέση του άλλου. Λέει μέσα η Αγία Γραφή, αν εσείς οι χριστιανοί που λέτε ότι πιστεύετε στο Θεό και μετέχετε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και προσεύχεστε και μελετάτε τον Λόγο του Θεού, εάν εσείς δεν μπορείτε μεταξύ σας να διακανονίσετε τις διαφορές σας, ποιος θα σας τις, θα τις ξεκαθαρίσει? Ο δικαστής, ο οποίος μπορεί να πληρωθεί από κάποιον και να δώσει λύση άδικον? Πώς εσείς, λέει, οι χριστιανοί δεν μπορείτε να συνοηθείτε μεταξύ σας και πάτε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό και προσπαθούν να σας δώσουν τη δικαιοσύνη? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι απαραίτητο να αποφεύγουν οι άνθρωποι να τρέχουν στα δικαστήρια. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ψυχρότητα. Ο καθένας θέλει να κερδίσει και ο καθένας νομίζει ότι έχει δίκιο. Όταν φτάσει όμως η ώρα της αποφάσεως και δικαστεί κάποιος ο οποίος είναι αθώος και αθωωθεί κάποιος που είναι άδικος, τότε δημιουργείται αντιπάθεια, μίσος, κακία, ψυχρότητα και δεν θέλει να δει ο αδερφός τον αδερφό και τρέχουν παρακαλώ στα δικαστήρια αδέρφια μεταξύ τους σε αδικίες και σε διάφορες διαμάχες, γονείς με παιδιά, σύζυγοι μεταξύ τους. Εδώ έχει χαθεί οποιαδήποτε σχέση με τον Θεό. Διότι επιδιώκεται πάντοτε από τους ανθρώπους μακράν του Θεού η επικράτηση του δικαίου αυτού, αυτός ο οποίος θα έχει τη δύναμη κατά κόσμο, που θα έχει τα χρήματα να πληρώνει, που θα έχει μέσα του μίση και κακίες και αντιπάθειες, που θα είναι πλεονέκτης και θα θέλει όλα δικά του. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ που δεν θέλουν να μοιραστούν σωστά τα αδέρφια τα κληρονομικά. Μέσα στα κληρονομικά λοιπόν υπάρχουν μεγαλύτερες αδικίες αλλά και τα μεγαλύτερα μίση. Ο προφήτης εδώ λοιπόν λέει, πρόσεχε εσύ που είσαι δικαστής, ο οποίος κρίνεις και καταδικάζεις τον δίκαιο ως άδικο και τον άδικο ανακηρύσεις δίκαιο. Είσαι ακάθαρτος. Τι άλλο είσαι? Αποκρουστικός και μισητός από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δίδεται μία απάντηση σωστή, αγιογραφική, να ξέρουν οι δικαστές να μην παίζουν με το δίκαιο και να μην έχουν βλέψεις παράνομες, οπότε γίνονται ακάθαρτοι, και να μην είναι τόσο κακοί ώστε να προσκρούν και να γίνονται αποκρουστικοί απέναντι στο Θεό και μισητοί. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης, τι χρησιμεύουν τα χρήματα στον άμυαλο άνθρωπο? Και πράγματι ο άμυαλος άνθρωπος δεν έχει να διαχειριστεί σωστά τα χρήματα, θα τα σπαταλήσει, θα τα ξοδεύσει, θα τα χάσει, θα μείνει όχι μόνο χωρίς χρήματα, αλλά και χωρίς ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει το μυαλό, το νου να διαχειριστεί σωστά. Δεν έχει και νου Χριστού, ώστε αυτά που έχει να τα διαχειρίζεται προς όφελος της ψυχής του και των ψυχών των άλλων ανθρώπων. Ο άμυαλος λοιπόν, όσα και να έχει, θα τα χαλάσει. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό θα προσπαθήσει να έχει σωστή διαχείριση. Δεν χρησιμεύουν λοιπόν σε τίποτα τον άμυαλο άνθρωπο τα χρήματα, διότι με αυτά δεν θα κατορθώσει ποτέ να αποκτήσει σοφία. Και αυτός ο άνθρωπος, λέει, θα αποδειχθεί καταδικασμένος, γιατί δεν έχει καρδία επιδεκτική. Δεν θα καλλιεργήσει μέσα του την διάθεση ώστε να γίνει δεκτικός της σοφίας του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με τα πνευματικά και προσκολάται στα υλικά, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καταστρέφεται, να αυτοκαταστρέφεται και να καταστρέφεται. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα τόσο αγιογραφικά όσο και μέσα από τη ζωή και την κίνηση που ζούμε μέσα στον κόσμο, ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα αλλά δεν έχει μυαλό και δεν έχει και πίστη βαθιά, δεν μπορεί να κάνει σωστή χρήση των χρημάτων του και της περιουσίας του. Μέσα στην Αγία Γραφή λοιπόν έχουμε τον άφρονα πλούσιο, ο οποίος δεν ήξερε τι είχε, και αντί μέσα στα πλούτη που είχε να ενδιαφερθεί για τους αδελφούς του Χριστού, σκεπτότανε και στριφογύριζε στο κρεβάτι σαν το φίδι να βρει τρόπους πως θα αυξήσει τον πλούτο του και πως θα τα ασφαλίσει. Είναι αξιοθρήνητος, όχι αξιολείπητος μόνο, ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσκοληθεί στο άρμα της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας. Τι πίσω, πού συνάξω τους καρπούς μου, έλεγε συνέχεια, πού να βάλω τους καρπούς μου τώρα που έχω τόση εφορία. Τι θα κάνω, αμέσως το σκέφτηκε, καθελόμητας αποθήκας και μίζω να συγκοδομήσω. Θα γκρεμίσω, λέει, τις παλιές αποθήκες και θα φτιάξω μεγαλύτερες. Δεν είπε ποτέ, αφού αυτά μου περισσεύουν, γιατί να μην τα δώσω σε αυτούς που υποφέρω. Και κάθε άνθρωπος εδώ, το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει μέσα στην κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες διαμέσου των αιώνων, αγαπητοί μου, οφείλεται στην φυλαργυρία και στην πλεονεξία ορισμένων ολίγων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον πλούτο τους, τον θάβουν στη γη και δημιουργούν τόσα προβλήματα που δεν μπορούν να ζήσουν σήμερα ούτε μισθωτοί, ούτε συνταξιούχοι, ούτε εργάτες. Δεν φταίνε τα συστήματα, δεν φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι θέλουν να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ποιος φταίει? Φταίνε αυτοί οι ολίγοι οι οποίοι συγκεντρώνουν και καταστρέφουν. Και στο τέλος είναι δυστυχέστατοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ζουνε μέσα στη φοβία, μήπως χάσουν αυτά που έχουν, πώς θα τα ασφαλίσουν, το δεύτερο, πώς θα τα προπλησιάσουν, και πατούν και επιπτωμάτων και δεν αποδίδουν δικαιοσύνη στον άνθρωπο ο οποίος έχει οικογένεια και πρέπει να ζήσει. Έτσι βλέπουμε πως η ανθρωπότητα υποφέρει από αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι γίνονται αποκρουστικοί και μισητοί από τον Θεό, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αδικούν. Αδικία δεν είναι μόνο το να στερήσεις κάποιον κάτι που το δικαιούται. Αδικία είναι και το να μην προσφέρεις κάτι που μπορείς να προσφέρεις για να κούφισεις έναν άλλο άνθρωπο. Γι' αυτό αμαρτία δεν είναι μόνο η επιτέλεση κάποιας συγκεκριμένης αμαρτίας. Αμαρτία είναι και όταν δεν κάνεις το καλό που μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό ο Θεός επαινεί αυτούς οι οποίοι είναι φιλάνθρωποι. Όποιος, λέει, προσφέρεις στο φτωχό, δανείζεις τον Θεό. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, ελεήμονες, για να ελεηθείτε. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα και δεν έχει μυαλό, δεν έχει νουν, δεν έχει νουν Χριστού, γίνεται όχι απλώς καταστροφή για τον εαυτό του και επικίνδυνος για το περιβάλλον του. Αφού χάσει αυτά που έχει, γιατί δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του, τι κάνει? Χρησιμοποιεί τρόπους πανούργους και πονηρούς να βρει χρήματα. Επομένως δεν κάνει, να διαρρήξει, να σκοτώσει για να βρει αυτά που θέλει. Έτσι δεν πληθύνανε σήμερα οι άνθρωποι που κάθε σπίτι σκέφτεται ότι δεν έχει ασφάλεια? Ο προφήτης εδώ λοιπόν, ο οποίος έγραψε αυτά αιώνες πριν έρθει ο Χριστός, εφαρμόζονται αυτά εδώ και τα λέει σαν να τα λέει αυτή τη στιγμή για τη σημερινή εποχή. Γι' αυτό η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, στην οποία ανήκουν οι παροιμίες, έχουν διαχρονική αξία, δεν εποχιακές. Η Αγία Γραφή δεν ανήκει σε μια παλιά εποχή, αλλά σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Γιατί αυτά είναι λόγια του Θεού που έχουν αιωνία ισχύ, όπως αιώνιος είναι ο Θεός. Έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που βλέπουμε και μελετάμε και πρέπει να ζούμε. Τι χρησιμεύουν λοιπόν τα χρήματα στον άγγελο άνθρωπο? Διότι με αυτά δεν θα κατορθώσει ποτέ να αποκτήσει σοφία άνθρωπος που δεν έχει καρδιά επιδεκτική. Ο άνθρωπος χωρίς νουν Χριστού δεν έχει καρδιά επιδεκτική της σοφίας του Θεού. Πρέπει να παραδώσει την καρδιά του στο Θεό. Πρέπει να έχει εσωτερικές κινήσεις βαθιές, εσωτερικές προς τον Χριστό. Αγάπη τελεία, πίστη τελεία σε Αυτόν, για να αποκτήσει την Θεία Σοφία και να ζει όπως θέλει ο Θεός. Εκείνος ο οποίος δια λόγους εγωισμού και παρά την οικονομική του αδυναμία κτίζει υψηλό σπίτι, εδώ πάει σε ένα άλλο θέμα, είναι μια άλλη παροιμία. Ο άνθρωπος λέει, ο οποίος από εγωισμό, παρά την οικονομική αδυναμία που έχει, το σπίτι του το κτίζει ψηλό, ευρύχωρο, χωρίς να έχει τα μέσα να το φτιάξει. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Μη ζητεί μόνος του τη φτώχεια και τη συντριβή. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει ο Χριστός μας για τον άνθρωπο τον απερίσκεπτο, ο οποίος από εγωισμό, γιατί ο διπλανός έχει φτιάξει μεγάλο σπίτι να το κάνω κι εγώ, γιατί ο άλλος έχει πολλά να έχω κι εγώ, γιατί να μην φτιάξω βίλες, να μην κάνω ένα σωρό πράγματα όπως κάνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αυτός που από εγωισμό θέλει να φτιάξει αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει, μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι θα γελιοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, γιατί ή θα τα αφήσει στη μέση, ή θα υποχρεωθεί να δανειστεί, να πάρει δάνεια από εδώ από εκεί, από τις τράπεζες, να μην μπορεί να τα εξοφλήσει και να του πάρουν και ό,τι έχει, και στο τέλος να καταστραφεί και ο ίδιος. Γι' αυτό ο κόσμος έχει μια άλλη παροιμία. Να πλώνεις, λέει, τα πόδια σου όσο φτάνει το πάπλωμα, και να σκέφτεσαι και να υπολογίζεις προτού αρχίσεις κάτι να χτίζεις. Μην περιμένεις να κάνεις την αρχή και μετά να γελιοποιηθείς. Αυτή είναι η αλήθεια η οποία αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη. Μας περιμένει εδώ στις παροιμίες ο προφήτης Σολομών. Εκείνος λοιπόν ο οποίος διαλόγως εγωισμού και παρά την οικονομική του αδυναμία κτίζει ψηλό το σπίτι του, επιζητεί μόνος του την πτωχία και τη συντριβή. Θα πτωχεύσει, δεν θα έχει ούτε να φάει, γιατί και αυτό που πάει να χτίσει θα το πάρουν και θα γελιοποιηθεί. Ο Θεός μας έδωσε μυαλό, όχι μόνο για το χτίσιμο των σπιτιών εδώ που θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε, αλλά για το χτίσιμο του σπιτιού της ψυχής, για το σώμα μας και για την ψυχή μας, πώς χτίζουμε τη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, τι υλικά χρησιμοποιούμε και ποιες δυνάμεις έχουμε. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον Θεό χτίζει εν Χριστώ και το σώμα του το περιποιείται κατά τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στην ιδιότητά του που είναι ναός του ημίν Αγίου Πνεύματος, αλλά και την ψυχή να την περιποιείται ως κυρίαρχο και νοικοκυρά του σώματος, που πρέπει ο άνθρωπος να την περιποιείται και να την φροντίζει, γιατί δεν ανήκει ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Υγοράστητε γάρ τιμής, λέει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή στην Καινή Διαθήκη. Ούκεστε εαυτόν. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σας και γι' αυτό θα με ζητήσει το λόγο. Το χτίσιμο λοιπόν της πνευματικής ζωής εξαρτάται από τη σύνδεση που θα έχουμε τη βαθιά ή όχι με τον ίδιο τον Χριστό. Χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν, το πρωτοφωνείο ο Κύριος μας. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο άνθρωπος κοφεύει. Ο χριστιανός πετάει την Αγία Γραφή σκονισμένη πάνω στο ράφι ή στο τραπέζι. Δεν διαβάζει να δει τι λέει ο Θεός. Τι διαβάζει? Το διαβολοκούτι. Την τηλεόραση. Μέρα νύχτα εκεί. Ξημεροβραδιάζεται. Κάνοντας το χατήρι του διαβόλου και καταστρέφοντας την πνευματική οικοδομή. Πουλώντας την ψυχή του στο διάβολο. Έτσι γίνεται. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει φόβο Θεού και θέλει να χτίσει την ψυχή του, θα χρησιμοποιήσει τα υλικά που δίνει ο Θεός, όπως έκαναν οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι θεοφόροι πατέρες, οι ομολογητές, οι απολογητές, οι απόστολοι, οι πάντες. Χρησιμοποίησαν λοιπόν το χρόνο της ζωής τους και το καθήκον της στιγμής επιτελούσαν, χρησιμοποιώντας τα μέσα της σωτηρίας, την Αγία Γραφή, την προσευχή, την αδιάλειπτο, τη λατρεία, τα μυστήρια, την πίστη στην παρουσία του Θεού, την πίστη στο Χριστό μας ως παντοδυνάμου Θεού και την αγάπη σε Αυτόν, την αμέριστο. Έτσι έκαναν οι Άγιοι. Δεν κράτησαν για τον εαυτό τους τίποτα. Τα πάντα τα προσέφεραν στο Χριστό, γι' αυτό ο Χριστός τους προσέφερε τα πάντα και τη σωτηρία της ψυχής. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε τη ζωή της αρετής. Και εδώ αυτή την ώρα που ασχολούμεθα με την Αγία Γραφή δεν κάναμε τίποτε άλλο παρά να σκάβουμε και να υπενθυμίζουμε, σκάβοντας την Αγία Γραφή στον εαυτό μας, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε επιτέλους σε αυτά που ζητάει ο Θεός, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν μπορούμε να κοφεύουμε, δεν μπορούμε να κοιμόμαστε, γιατί το ύπος της αμαρτίας οδηγεί στον ύπο της καταστροφής. Και προχωρεί ο προφήτης πιο κάτω. Όποιος δεν διστροπεί και αποφεύγει να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, θα περιπέσει σε πολλά κακά. Αυτός ο οποίος διστροπεί να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, ούτε θέλει να το γνωρίσει, ούτε το μελετάει, πολύ περισσότερο το εφαρμόζει. Τι θα πάθει αυτός ο άνθρωπος? Θα περιπέσει, λέει, σε πολλά κακά. Όταν κλείνει τα μάτια του ο άνθρωπος μπροστά σε αυτά που πρέπει να κάνει για να σωθεί και ανοίγει διάπλατα τα μάτια του σε αυτά που κάνει για να καταστραφεί, αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε θα συσσωρεύσει πολλά κακά στον εαυτό. Δεν μπορείς, άνθρωπέ μου, να διαφορήσεις το θέλημα του Θεού και να σωθείς. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως το είπε ο ίδιος ο Θεός. Πορεύεστε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας εις το πύρ το εξώτερο. Ποιοι? Οι εργάτες της ανομίας. Ο νόμος του Θεού υπάρχει και καλείται ο άνθρωπος ελευθέρως να τον ακολουθήσει. Πολλοί πέφτουν σε ένα μεγάλο λάθος. Είναι ο Θεός, είναι αγάπη. Θα με σώσει ό,τι και να κάνω. Θα σε σώσει με μία βασική προϋπόθεση. Όταν μετανοήσεις ειλικρινά και όταν προσέχεις και αγωνίζεσαι. Δεν θα σε σώσει, δεν θα έρθει κατά μαγικό τρόπο η σωτηρία όταν εσύ κάνεις την αδικία και την αμαρτία και μισείς κατά κανόνα τον Θεό όταν δεν υπολογίζεις το θέλημά του. Να λες ότι θα σε σώσει. Είναι αγάπη, λέει. Δεν θα αφήσει κανένα χάρη. Είδατε τι είπε όμως στο Ευαγγέλιο της Κρίσης. Όποιος ακολουθήσει το διάβολο δεν θα σωθεί. Ο Ιούδας δεν σώθηκε. Γιατί? Άφησε το διάβολο και μπήκε μέσα του. Και δεν μπορούσε να μετανοήσει. Η μετάνοια δεν είναι κάτι που μπορεί ο άνθρωπος να το πει σήμερα θα μετανιώσω ανά πάσα στιγμή. Είναι δώρο Θεού. Και όταν έρχεται μια στιγμή να μετανιώσει κανείς, να μην αναβάλει. Να μην λέει τώρα θα πω, αργότερα θα μετανιώσω. Γίνεται κατοχή του πονηρού μες στην ψυχή και δεν τον αφήνει να μετανιώσει. Γι' αυτό δεν έχουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, σφρίγος πνευματικό, διάθεση. Δεν έχουμε χαρά και αγαλία σήμερα στην ψυχή μας. Για ποιο λόγο? Πετάξαμε από μέσα μας το Θεό και χωρίς να το καταλάβουμε προσκαλούμε το διάβολο. Όπου υπάρχει ο Θεός υπάρχει χαρά. Χαράν την εμήν δίδομη ημήν και την χαράν μόνο δίσερε. Και μέσα στον πόνο χαίρω εν της παθήμασή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Γιατί είπε ζω ουκέτι εγώ, ζήτη εν εμήν Χριστός. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί μέσα του γαλήν και χαρά ακόμη και στον πιο βαθύ πόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο σκοπός που ήρθαμε εδώ είναι να δώσουμε εξετάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις δεν κάθονται να κοιμούνται μέρα και νύχτα, αλλά γρυπνούν μέρα και νύχτα για να πετύχουν, για να περάσουν το έτος, να πάνε κάπου αλλού, σε μεγάλη να προοδεύσουν. Τα παιδιά τα οποία δεν μελετούν μένουν στην ίδια τάξη. Ποιος τους φταίει? Ο εαυτός τους. Δεν φταίει ο καθηγητής, τα βάζουμε τον καθηγητή, δεν μου έβαλε καλό βαθμό, με αδίκησε. Γιατί δεν το λέει και ο άλλος που μελετάει μέρα και νύχτα ότι τον αδίκησε ο καθηγητής? Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε και στην πνευματική ζωή και δίνοντας αυτές τις πνευματικές εξετάσεις ανά πάσα στιγμή με τα καθήκοντα τα οποία έχουμε να επιτελέσουμε, να έχουμε προβιβάσιμο βαθμό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και για να έχουμε αυτό χρειάζεται απαραίτητα κάθε στιγμή να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμεθα, να παρακαλούμε τα δακρύων, να μας δίνει ο Θεός τη μετάνοια, να μας δίνει το φωτισμό, να συνερχόμεθα, να χρησιμοποιούμε σωστά τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να σκεφτόμεθα να πάσα στιγμή την παρουσία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Διαφορετικά έρχεται ο πονηρός και τι λέει? Α, σήμερα αλλάξαν οι καιροί. Όλος ο κόσμος είναι έτσι, πάει μπροστά. Και μπροστά εννοούν προς τον γκρεμό. Σήμερα προοδευτικός άνθρωπος ποιος θεωρείται? Αυτός ο οποίος επιτελεί του κόσμου τις αμαρτίες, είναι πανούργος, καταφερτζής, εκμεταλλεύεται, αυτός θεωρείται έξυπνος. Και ανόητος θεωρείται όποιος ασχολείται με τα θρησκευτικά. Αυτός λέει άστον είναι, κοιμάται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αντιστράφησαν οι όροι. Ο έξυπνος θεωρείται ανόητος και ο ανόητος θεωρείται έξυπνος. Ποιος είναι έξυπνος? Αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για κάτι αθάνατο που έχει μέσα του και λέγεται ψυχή. Έξυπνος είναι εκείνος ο οποίος ταπεινοφρονεί, αγαπάει, συγχωρεί, μεταλαμβάνει, εξομολογείται, προσεύχεται, μελετάει το Λόγο του Θεού, τον εφαρμόζει. Αυτός είναι ο έξυπνος. Που τον περιγελούν οι άλλοι. Γιατί ένας άνθρωπος κακός και μακράν του Θεού, όταν βλέπει έναν χριστιανό σωστόν, πρέπει να τον λιθοβολήσει για να τον εξοντώσει ή πρέπει να μετανιώσει και να τον ακολουθήσει. Και διαλέγει το πρώτο, τον ειρωνεύεται, τον διαβάλλει για να τον γκρεμίσει, να γίνει ίδιος με τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο εργάζεται ο κακός άνθρωπος.